arī redzi, kā ir izauguši bērni, kā novecotie tuvinieki, bet tu redzi, ka viņu acīs nezūd tāda deksma.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā Ģimenes studija.
Labdien un esiet sveicināti Ģimenes studijā. Gaidot 13. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkus, Ģimenes studijā šodien es, Agnese Linka, tikšos ar Līviņu ģimeni no Alūksnes. Sandors Līviņš ir ilgadējs Alūksnes mūzikas skolas pedagogs, Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku pūtēju orķestru virsdiriģents, arī Vidzemes skolu jaunatnes pūtēju orķestru virsdiriģents un vada Alūksnes bērnu un jauniešu centra pūtēju orķestri. Viņa sieva Ilze Līviņa ir Alūksnes vidusskolas direktore, bet arī horeogrāfe, bijusi vairāku deju kolektīvu vadītāji un gadu no gada veido pūtēju orķestru defilē programmas. Viņas kontā dalības 17 dziesmu un deju svētkos, bet vīrs pats piedalījies vai svētkus diriģējis jau 22 reizes. Šogad Ilze jau 3. reizi ir arī pūtēju orķestru lielkoncerta koncepcijas autore. Līviņu bērni arī audzināti darīt un varēt daudz, un, kā saka pati Ilze, visos kolektīvos, kur dēls un meita mūzicējuši vai dejojuši vecāku virsvadībā, viņiem nekad nav bijis mammas vai tēta, tikai vadītāji. Nu jau Adele un Alberts ir gana lieli un paši savā dzīvē, labprāt izzina arī tālas pasaules malas, tomēr ģimenes saites joprojām ir gana ciešas. Līviņi daudz sazinas un kopā šad tad ne tikai pamuzicē, bet arī ceļo un atpūšas. Par to visu šai sarunā, bet sākam kā allaž ar iepazīšanos, kad lūdzu katram pašam pastāstīt par sevi.
Es esmu Ilze Līviņa no Alūksnes, un šajā ģimenē tad varētu teikt mamma. Tādēļ, ka divi bērni, Adele un Alberts, un nu jau arī znots Roberts. Es esmu skolotāja, tas tā kā būtu tas aicinājums. Pašreiz skolas direktore, bet visu laiku ir bijis darbs pedagoģijā, jau 35 gadus. Vienmēr esmu bijusi ļoti aktīva. Ja par pedagoģiju runājam, tad pedagoģija gan skolā, gan ārpus skolas ir visu laiku bijuši dažādi deju kolektīvi. Deju kolektīvi sākot no sarīkuma sporta deju kolektīva Virpulītes, kur bērniem bija, tad tautisko deju kolektīvi gan jauniešiem, gan vidējai paaudzei, gan senioriem. Nu, un, protams, visa balsts un sirds un kopā saturēšana, tas ir orķestris.
Tad kas vairāk ir jūsējais? Deja? Vai orķestris, vai gan?
Man ir gan, orķestris dejā.
Kā sauc jūs un ko jūs darāt šajā dzīvē?
Mani sauc Sandors, es arī esmu no Alūksnes. Ikdienā strādāju mūzikas skolā, daudzus gadus. Un orķestra diriģents bija Alūksnes pirmās vidusskolas orķestri, pēc tam Alūksnes Ernsta Glikavals ģimnāzijas, un tagad Alūksnes pūtēju orķestris, orķestri vadu no 1987. gada. Sākumā jau tāpat bija dejas un sporta dejas. Arī ar Virpulītie ir dziesvēt, ko es piedalījos tad, kad bija sporta dejas. Un tikai pēc tam bija pamatā pārgāju uz orķestri. Līdz ar to arī ir orķestris deja, tas ir diezgan tūs. Un savstarpēji absolūti tas ir saistīts. Tādēļ arī es jau varu iesākt pēc tam defilē. Tā ir šau programmā spēlē un deju. Pirmo mēs izveidojām 2004. gadā, kad Latvija liekam iestājās Eiropas.
Tad bija
pirmā programma. Un tā katru gadu, 4. maijā, mēs viņu atrādām pie brības pieminekļa.
2007. gads, tas ir tāds ļoti nozīmīgs gads, jo ar Alūksni sākās Eiropa. Tieši tā, ārējā robeža, vai ne? Un pirmais maijs bija tad, kad bija Eiropas Savienībā iestāšanās, un bija ļoti skaista koncertu programma, un Alūksnes pūtēju orķestrim tā bija pirmā defilē programma, ar ko mēs, teiksim, tā pārsteidzām varbūt, jo. Ļoti svarīgi un vienkārši arī atcerēties, un kopš tā laika ir visus gadus, mēs esam koncertējuši pirmām kārtām 4. maijā pie Brības pieminekļa Rīgā, arī dažādās reizēs, kad ir Alūksnē un visur kur citur. Pavisam nesen bijām Bremenē, Bremen tad tu, kur tā tad pārstāvējām ne tikai Alūksni, bet visu Latviju. Jā, bija tikai 11 orķestri, galvenokārt militāra rakstura orķestri. Tad ir ļoti pieprasītas šīs defilē programmas, un kā jūs teicāt, tas tāds nu, kaut kas savādāks, kas nāk klāt vēl pūtēju orķestriem, tā kā odziņa.
Tas ir kaut kas, kur jūs, abi vīrs un sieva sadarbojaties.
Nu jā, varētu tā teikt, nu šogad jau pieņemsim, tad, kad mēs gatavojām šo programmu uz Brēmeni, Sandors ne tikai kā diriģents, bet arī šķīvjus sita, ja? Vai muzicēja ar šķīvjiem, tā pareizāk sakot, nav pareizis teikt sist, bet spēlēt. Nu sadarbība notiek nepārtraukt, lai vispār to saprastu. Tādēļ varbūt mums ir zināmā veidā vieglāk, ir jau kurš kolēģis teica, nu nav jau visiem tā laimējies, kad noprets horeogrāfu, ja? Bet arī ar to nepietiek, jo arī es spēlēju, es esmu izaugusi pūtēju orķestrī. Sandors spēlēja pirmo klarneti, es pēc kāda laika tad pievienojos pūtēju orķestrim Riharda Adamsona vadībā un spēlēju pirmo flautu. Man ir pilnīgi skaidrs par dažādiem instrumentiem, ko var izdarīt tas cilvēks spēlējot. Jo tas nav kā dejotājiem ieslēdz magnetofonu vai ieslēdz jebkuru askaņojošo ierici un tu dejo. Mums orķestriem šī mūzika jārada pašiem. Un tad ir jāsaprot, vai tās bungas, vai trombons, vai klārnete var konkrēti tā griezties, vai visi var aizgriezties uz labo vai kreiso pusi, lai nepazūd skaņa. Jums ir jāstur tā skaņa, tajā pašā laikā arī kopā jādejo. Tad ļoti svarīgi man ir, lai būtu saprotams, ko var izdarīt, un Sandors atkal ļoti pārdomā, pie kā var izdarīt, ko var nospēlēt realitātē. Gribēšana jau ir liela. Bet mums ir jāsaprot, ko mēs varam. Vai mēs ar savu sastāvu, ar savu tas, kas ir mūsu pūtēju orķestrī, vai mēs to skaņdarbu varam pacelt. Pieņemsim, militāri orķestri noteikti vairāk var, jo tās ir viņu pamatdarbs un viņi var izspēlēt. Mēs nevaram paņemt kaut kādu skaņdarbu, kas ļoti labi skan citiem, bet mums viņš izplēnēs.
Kā sāc jūs?
Man sāc Adela. Tātad par cik mamma bija sporta daļa skolotāja, tad kopš sevi atceros, kopš tā laika es arī jau dejoju. Kā jau mācījos staigāt, tā sāku dejot, pēc tam principā tā arī visu dzīvi vairāk vai mazāk esmu dejojis un dažādus deju, tā kā novirzienus. Vēlāk 7 gadu vecumu, 6 gadu vecumu sākot mūzikas skolā, tad pēc tam, protams, loģiski bija nākamais solis arī orķestris. Un tad orķestra sastāvā arī esmu piedalījusies visos dziesmu svētkos. Man tā profesionālā sfēra gan ir vairāk tāds ofisa darbs, mārketings, bet mūzika ir palicis kā hobijs. Vēl pie hobijiem varētu minēt dažādu sportiskas aktivitātes, ceļošana.
Šobrīd ar deju un mūziku dzīve vairs nav saistīta?
Nu, ir tā, kad reizēm izpalīdzu orķestrī, ja ir tāda nepieciešamība.
Kas ir jūsu instruments?
Flauta. Jā, sākumā mūzikas skolā apgūlu klavieres, bet no ar klavierēm orķestrī neko nevar īsti iesākt, tāpēc bija flauta arī.
Bija obligāts priekšnosacījums, ka bērnam ar tai orķestrī ir jānonāk, jā?
Jā, kā varbūt citādāk. Jo gan meita flautu beidzā un dēls klarnetī. Dēls pēdējo reizi uzstājās taisni Brēmenē un meita pēdējā dziesmu svētka bija 150 gadi dziesmu svētka. Tātad viņai pauze ir 2 gadi.
Jā, nu teiksim īsti, ne, kad vismaz es neatceros, ka tas būtu tā ticis apspriests, tā kā jā vai nē, tas vienkārši tā loģiski un likumsakarīgi notika.
Bet tad, kad tā izpalīdzēšana notiek un tad, kad ķeraties pie flautas un esat orķestra sastāvā, tad tā kā prieks?
Protams, tagad ir sevišķi pieaugušā vecumā, tas pilnīgi noteikti ļoti novērtējāt, nu, kad ir tāda iespēja pievienoties. Protams, ir nedaudz jāpagatavojās, vienmēr nevar tā vienkārši nespēlēt, tad paņemt to instrumentu rokās un aiziet.
Izstāstiet varbūt visi viens otru, papildinot arī par brāli. Brālis jau tika pieminēts.
Nu, brālis, mēs arī, protams, tā saucam, brālis Alberts. Ja? Alberts spēlē, ja, klarneti tagad vairāk, protams, arī orķestrī, tad, kad saucās izpalīdz, ir uz sitamajiem instrumentiem, jums to ir salīdzinoši mazāk. Alūksnē iespējams piesaistīt, un tā kā viņam arī ir ļoti laba ritma izjūta, paldies Dievam, no Dieva dots ir šis, kad abiem bērniem ir laba ritma izjūta, un to var saprast, tad mēs varam paļauties, ka būs ritmiski stabils, jo tas ir ļoti svarīgi. Nu, spēlēt var spēlēt, bet sitamos instrumentus ir jāspēlē tiem, kuriem tiešām ir tā ritma izjūta, jo ja viņš tur ir viens vai divi, tad uz viņa balstās viss orķestris un tas ir atslēgas vārds. Nu, vēl par spēlēšanu, kā Adele teica, ne piespiest, ne apspriest. Nu, tas vienkārši tā bija. Mēs nedomājam, ka tā ir briesmīgi piespiests, bet mūzikas izglītība vispār mums šķita, ka tas ir ļoti svarīgi. Tāpat kā arī dejas, arī Alberts ir dejojis sarīkojuma dejas. Nu, abi divi bērni dejoja arī tautiskās dejas, jo tad, kad nevienmēr ir pilns sastāvs kolektīvā, viņi gan sāka ļoti savu karjeru ar vidējās paudzes deju kolektīvu. Arī Alberts savos 18 gados aizpildīja robu vidējā paudze dejojot. Jā, un arī Adele tieši tāpat gan uz skatēm, gan arī uz dziesmu svētkiem, kad vajadzēja. Tad. Un arī Sandoram bija jāizpalīdz tur atkal senioru deju kolektīvā manā vadītājā, jo tad, kad pietrūka mums atkal uz skati konkrēti tā viena vīrieša, un tad, nu, tur nekā. Jā, nodēlē tagad salīdzinoši mazāk, bet tad, kad Alūksnē, tad mums bija arī tāda lieta, teikšu tā, ka ne visi to var izdarīt, tīri emocionāli, bet mēs arī ar Adeli spēlējām bērēs un arī duetā spēlējām. Jo tas ir ļoti, ļoti nepieciešams. Tiešām uzskatu, ka to visi nevar izdarīt. Pirmām kārtām emocionāli, tas nav tik vienkārši, un otrām kārtām, nu, laika apstākļi ir tādi, kādi viņi ir. Nav jau tā, ka citur varbūt pasaulē, kad izvēlās, kad cilvēks tiek apglabāts tikai labos laika apstākļos un vasarā. Mums ir mīnus 32 grādi un ir kaut kas jāspēlē, tā kā ir jābūt šīm te prasmēm pietiekoši lielām.
Vēl par brāli varbūt piemetiniet, kur viņš ir, ko viņš dara?
Intereses viņam ir ļoti plašās. Tagad viņš Vācijā strādā. Pirms tam viņš bija Amerikā, un tad bija Brazīlijā uz laiku. Viņš uz sevi vēl meklē.
Pasaules pilsonis tā
izklausās. Absolūti, absolūti pasaules pilsonis. Bet vienmēr atgriežās uz pusgadu, uz gadu Latvijā. Un tad viņš atkal kaut ko ir izdomājis. Tad viņš ir uz kādu pusgadu Vācijā.
Nu, un tad jūs esat ģimenes jaunpienācējs, es tā saprotu, iepazīstināt ar sevi.
Tad man sauc Roberts, esmu Znots, esmu iepracējis šai ģimenē. Man tā ritma izjūta ir varbūt tāda mazāka vai teiksim, ļoti slikta, tāpēc es instrumentus nespēlēju, es vairāk esmu fiziskais palīgs dažādās situācijās, kā pieņemsim instrumentu aiznešana, atnešana, organizēšana, sargāšana un tādas lietas. Kas man patīk, hobija man ir sports, ceļošana, īsumā.
Tātad ar mūziku neesat saistīts, bet tomēr izdevās vecākiem izprasīt Adeles roku. Jums nerīkoja, kad koncerta eksāmena?
Nē, koncerta eksāmenes man nebija, bet kāzudējai gan man bija jāgatavojies. Un tur mēs ar Ilzes palīdzību mācījāmies pirmo deju. Lai kā arī viņa sanāca, bet sanāca, bija skaisti. Iemācīties es varu, bet ritmu izjust, diemžēl, dabiski nevar.
Teiksim, ir ļoti svarīga lieta, ir tie darbi, kas ir neredzamie. Tur mums tās kapacitātes nemaz nav tik daudz, jo mums ir salīdzinoši daudz orķestrī, tie ir 40 vai 45 pat, ja. Mums ir kaut kur jānoliek kastes, mums ir, kā jau sacīja Roberts, kaut kas jāpasargā. Ļoti daudzas lietas, kur jābūt šim cilvēkam, ko nenovērtē un to nevar redzēt, bet tas ir ļoti, ļoti nozīmīgs. Roberts jau te neizstāstīja ar dziesmu svētkiem, viņam ir ļoti liels notikums, jo 150 gadu dziesmu svētku gājienā viņš nesa Latvijas karogu, jo viņa augums ir skaists, izcili, lai nesta taisni Latvijas karogu pirms orķestrā, jo mums nav tādu lieko, kas varētu nest, jo viņiem visiem jāspēlē. Un tādēļ mēs gribējām arī lepoties, un mums bija tagad iespēja beidzot. Ja? Un par kāzadēju viņš jau tā ļoti kautrīgi saka, kā nu sanāca. Es domāju, ka sanāca tiešām brīnišķīgi, un Roberts ļoti cītīgi mācījās. Mēs pa priekšu divatā, jo Adelei nav tik daudz pacietības.
Vispirms iesākām mēs paši divatā, un mēs ļoti ātri sapratām, ka tā mēs tieši nekur neaizvirdzīsimies. Un tad pieslēdzās mamma.
Bet draugi, kas bija kāzās, bija šokā. Un vispār nemaz daži pēc tam nevar parunāt un saka, wow, Roberts, nemaz tā nevarēja iedomāties. Tā kā bija brīnišķīgi. Un man bija prieks un lepnums, kad arī man meitai ir ļoti labs partneris un rūpīgs un ļoti daudz, ko mēs varējām izdarīt.
Iepazinušies esam, varbūt var drusku atskatīties uz to, kāds tas dzīves gājums katram no jums ir bijis. Vai jūs abi esat, tā teikt, īsti malēnieši?
Absolūti īsti malēnieši. Mana mamma mācījās muzikas skolā, un tas līdz ar to automātiski Man arī bija jāiet muzikas skolā. Mana mamma mācījās pie Richarda Adamsona un bija tādā personībā lūksnē. Kā Richards teica, vēsmatām dēlam arī jānāk. Tā liekā man daudz vispār arī gan neprasīja. Iesi spēlēt klarneti, nu es tad arī aizgāju spēlēt klarneti. Pēc 9. klases aizgāju to tomēr pa muziku uz Alfreda Kalniņa Cēsu muzikas vidusskolu. Tad atgriezos un tā no 79. gadā sāku strādāju muzikas skolā. Tad bija 2 gadi armijā un tā līdz šai dienai strādāju muzikas skolā Lūksnes. Un jau pat dziesmu svētkiem, tad es saskaitīju, ka es esmu piedalījies 22 dziesmu svētkos. 5 dziesmu svētki ir kā dalībniekam, kā bērnam, pārējie ir kā orķestra vadītājam un arī bija Sarika Mudeju 89. gadā. Pirmie man bija 1972. gadā, un nākamie bija 100 gadā, 73. un pēdējie dziesmu svētki bija 150 gadas. Jo mēs ar orķestri piedalāmies gan skolnieku dziesmu svētkos jauniešu, gan pieaugušo. Līdz ar to un tādēļ man tas tik liels skaitlis ar dziesmu svētkiem. Vienos neesmu tad, kad biju armijā.
Statistika ļoti, ļoti skaista, viss tā labi sakrīt.
Pārbaudīju vēl pirms 2 dienām, tad, kad bija pareizēta saruna, ļoti pārbaudīju, kā tas ir. Un statistika ir pareizā.
Kas, jūsuprāt, ir noteicis to, ka pabeidzāt bērnu mūzikas skolā klarnetes klasi un ka pēc tam tiešām aizvirsījāties profesionāli arī mūzikā?
Tā sanāca, jāsaka. Pēc 8. klases neaizgāju uzreiz mūzikas vidus skolu, bet es aizgāju pēc 9. Jo 9. klasē nāca algebra, fizika. Un tad tikai piedomāts, ko varētu darīt pēc 11. Un tad tur tikai palika it kā vēsturniekos varētu visu. Bet tad tomēr pēc 9. aizgāju pa mūziku. Tā sanāca. Un orķestris no 1987. gadā, kā Richards Adamsons beidza, viņš man piedāvāja. Tur neviens tajos gados tā nepritojās. Un cik tad arī tad bija pašam gadu? Direktors saka, viņš uztic. Tagad ir 72 gadi Alksnes pūti orķestram, kurš ir darbojies bez pārtraukumā. Un ir tikai 2 diriģenti bijuši. Richards Adamsons līdz 1986. un pēc tam mēs. Es domāju, ka tas arī tāds zināms fenomens arī Latvijā. 72 gadi un tikai 2 diriģenti. Un viņš darbojās kopā ar sievu Ināru Adamsoni. Un mums sanāk tas pats turpinājums. Tādā pašā variantā.
Tad jūsu ģimenes saknes jau kādās vairākās paaudzēs ir Alksnes pusē?
Jā, vairākās, jo vectēvs bija Lāsplaiša ordiņa kavalieris un cīnītājs. Un mammai arī bija vairāk tāda mākslinieciska beigās. Viņai ir vēsma kokle, līviņa pēc tam. Ir Leo kokle, gleznotājs no Lūksnes. Viņai ir māsīca. Tā, tas ir.
Es arī esmu malēniete, Lūksniete. Arī dzimta ir Lūksnes pusē. Mamma ir no Mārkalnes puses, savukārt tētis ir no Jaunenes puses. Ir bērnība, jaunība un arī tagad līdz šai dienai tā ir Alūksne. Esmu vienīgais bērns ģimenē un arī tajā laikā arī uzskatīja, ka šī te mākslinieciskās vērtības ir ļoti svarīgas nodot bērniem un mani ielika deju kolektīvā, sarīkojuma deju kolektīvā. Un vienā no koncertiem, kur bija viss rajons tajā laikā, arī tātad Richards Adamsons, orķestra diriģents un mūzikas skolas vadītājs, bija teicis tētim, šitai meitenei ir ļoti laba ritmizjūta, viņš to redz, kad būtu jāvirza uz mūzikas skolu. Jau iesaka, tad sākās tā flautas spēle. Tātad paralēli dejas, paralēli mūzikas skola, tas man patika. Es nekādā gadījumā to nesajūtu kā tādu apgrūtinājumu, un mēs pats par sevi ir man klasē. Ļoti daudzi mani klases biedri gāja mūzikas skolām arī dejās. Dziedājām ansamblī, pie Austras Pumpures vienu laiku bijām. Tā kā visu laiku ar tādu māksliniecisko ir. Tētis savukārt dejoja tautiskās dejas, jo viņš bija kolhoza priekšsēdētājs. Un toreiz katrā sevi cienošā kolhozā bija kaut kas no mākslinieciskās kultūras. Orķestri, ansambļi, deju kolektīvi. Viņam bija deju kolektīvi, viņš pats arī dejoja vienmēr. Jā, teiksim, te Sandors saka, kad mums ir tās dziļas saknes un arī tās patriotiskas šīs te iezīmes. Viņam bija vectēvs Lāčplēša karordaņa kavalieris. Tad mans tētis bija tas, kurš 90. gadā, 4. maijā, balsoja par Latvijas neatkarību starp 138 deputātiem. Nu, lūk, un tālāk mans ceļš gan aizveda uz mūzikas akadēmiju, bet mūzikas akadēmijā es beidzu horeogrāfus, un flautu es paralēli nedaudz spēlēju pie profesora Vilņa Strautiņa. Varētu teikt, ka Rihards Ādamsons mums abiem ir tāds ļoti nozīmīgs cilvēks mūsu karjeras izvēlē, jo man ļoti patika arī bioloģija. Esmu beigusi paralēli mācībām vidusskolā jauno biologu skolu Latvijas universitātē, bet tur arī mans tētis un Rihards Ādamsons tā kā pavirzīja kotu uz tiem biologiem. Tur tag būs lauciņi, būs jācīnās ar visādām lietām, zemes lietām, tomēr vai kaut ko skaistāku, gaistošāku, jā. Un tā ir māksla, un tāda bija šī te konservatorija, kā mēs saucam, jā. Pēc tam jau universitātē pedagoģija. Tad, starp citu, sociālais darbs Baltijas starptautiskajā akadēmijā ir tāds arī maģistra grāts iegūts. Tas ir priekšdarba, lai varētu labāk sakomunicēt un saprast, kas notiek.
Un kur un kā jūs esat satikušies?
Nu, es esmu vecāks, sieva man ir jaunāka. Orķestrī tas notika, orķestrī tā arī kādam sons mūsu salika, uz pirmā klarnete sēž un pirmā flautā. Tā mēs tur nebija variantu, tā mēs vēl ar vienu sēžam blakus abiem.
Tādēļ es saku par to Rihardu Ādamsonu. Tur arī nebija tādā piespiedu kārtā, bet viņš ļoti uzmanīja, jo mēs meitenes bijām ļoti maz. Un tātad mēs bijām vispār tādas kā preilenes un princeses, ja, un mums vēl viens abiem diviem kopīgs skolotājs ir Juris Melderis. Viņš bija koka pūšamo instrumentu skolotājs, un viņā bija divi tātad ļoti, nu tā, uzpasēja, lai meitenes tiek pavadītas līdz mājām, jo teikt, ka, nu, tumsa ir un gana bailīgi. Nu, tā tas pamazām notika, un tad, kad Sandors pārņēma skolēnu putei orķestra vadību, jā, tad es arī vēl biju kā skolnieks, bet jau vecākajās klasēs, un tā tas pārauga mīlestībā un arī tādā kopīgā skatījumā uz dzīvi, uz tām vērtībām, ko mēs saredzam kopā.
Ko jūs pie tām uzskaitītu?
Tā ir noteikti spēja uzņemties atbildību, tas ir atbalsts, tā ir uzticēšanās, pat ne par 200%, bet par visiem 1000%, ka tu vari paļauties. Tas ir pats galvenais. Ka daudzas lietas mēs saprotam arī tikai ar acu skatienu. Nu, tā tas ir. Un mums ir kolēģi, daudzu gadu garumā mēs sadarbojamies dziesmu svētkos, skolanu dziesmu svētkos ar Ingu Krišāni, un viņa saka, man ir bauda skatīties uz jums, kad jūs pār laukumu viens otru paskatāties, un jums ir skaidrs, kur jāiet, kam jāiet, un varbūt kaut kas jāatnes. Tā ka, nu, tās ir tās vērtības, kas ir vislielākās. Ja?
Precizitāte. Nu, tas arī ir gan mums, gan bērniem, ja ir pulkstens. Septiņi, tad ir septiņi. Un tas ir jālūksnes orķistriem. Septiņi, tas arī nozīmē, ka septiņos mēs izbraucam, neesmu septiņos tikai nākam un kaut kāds. Un līdz ar to tas ir, kas meitu tā dažreiz tracina, ka mūsdienās, nu, ir visādi tie. Nav tā precizitāte. Dēlam arī ir diezgan laba precizitāte. Bet, nu, kā jau viņš jaunākais, tad viņam ne tik, bet arī ne, darbu viņš nekad nav nokavējis. Tas ir tāds, un uzticība tā ir uzticība, jo ne jau es sievai braukāšu līdz paņas koncertiem vai tur, kur ar deju kolektīviem, kur pēc tam ir balles vai pasaukumi vai kas, vai tai pašā laikā viņā nebrauks līdzi, jo, nu, gadi 20 sākumā, nu, kad pa ballēm spēlēja, pa kāzām un viss. Tā ir vienkārši uzticēšanās, un tur tādā greizsirdības tēma mums tāda neparādās.
Jā.
Nu, tāda nav.
Un arī, kad ģimenē radās bērni, Adele un Alberts, tad mums tas darba grafiks saspringts. Tiešām bija ļoti daudz kolektīvi, bet vispār nebija, nepastāvēja tāds jautājums, vai tu varbūt būsi tad mājas, vai tad zināja, kad man ir tāda sandāra, tad bija jābeidzās stundas, un tas bija ar 3 minūšu precizitāti mēs varējām to koordinēt. Tādēļ arī tas viss kopā varēja sanākt. Arī šādi ir bērni izauguši, viņi zina, kas ir atbildība, un varbūt, kā es citreiz saku, tas ir ļoti slikti, ko mēs esam iemācījuši, jo apkārt cilvēki ir ar ļoti maz tādu lielu atbildības sajūtu, un viņus tas tracina, ka cilvēki nerēķinās ar varbūt otru, bet ja tev ir šīs te vērtības, tad tu ļoti daudz pirmkārt vari paspēt, pats izdarīt, nevis tā neliederīgi laiku izķēzīt, teiksim, jā, jo mums laiks ir tikai tik, cik mums ir. Jā, nu un jā, par bērniem runājot, viņi izauga kolektīvos, un Adelei ir stāsts par dziesmu svētkiem. Adele to zina tikai no nostāstiem, jo viņas pirmie dziesmu svētki bija, kad viņai bija nepilni 5 gadi. Alberts bija tikko piedzimis, un es katru dienu braukāju uz Alūksni, jābaro bija, un es biju kārtīga tāda mamma, kurai tā tad nevis tur ar pienamaisījumiem baroja, bet tā domāja par bērnu veselību, un katru dienu braukāju, un savukārt Adele dzīvoja šeit ar Sandoru, gulēja kopā ar orķestri uz grīdas, un ja bija jāceļās 7, tad cēlās 7, ēda brokastis pusdienas vakariņas tā kā kopā ir. Daugavas stadionā vienu dienu bija man līdzi, viņa sargāja deju kolektīvam Jandāls visas mantas, bet nevarēja, teiksim, noturēties, nāca miegs, viņa bija apgulusies uz visām somām aizmigusi, tā, bet viņa arī viņā šī atbildība, ka viņai jāsargā. Un koncertā tādu mazu bērnu nevar ņemt meža parkā pie pūtējiem, tad viņa tika, Sandors saka, tad pie šitā stāvam, tas stabs vēl tagad ir, tev ir jāstāv un jāgaida, mums ir 3 skandari, mēs nāksim šeit pat plējā un tā tu sagaidīsi, ja? Tagad noteikti, ja to klausās, varētu teikt, kāda bērnu tiesība aizsardzības jomas speciālisti teiktu, un bērns ir jāatņem, bet tā bija uzticība, tur nebija nekāda varianta savādāk būt, un mēs zinājām, ka tā būs. Viņai jāatbūt pašai, viņa zina, un viņa arī mums uzticējās. Viņai nebija tāda doma, ka varētu neatnākt. Kā citreiz tagad saka, ai, es satraucos, kad mazs bērns. Viņa var mamma vai tētis neatnākt. Ne, tā nevar būt. Tā vienkārši nav.
Bet es pareizi sapratu to stāstu. Ja tā tad Rīgā rita dziesmu svētki, vīrs ir šeit ar orķestri un 5 gadnieci, un jums ir mazulīts, pie kura jūs kursējat uz Alūksni, lai jo, pabarotu.
Jo man savukārt paralēli ir deju kolektīvs Jandāls vidējās paaudzes, kur ir katru dienu jāstrādā laukumā, ir, kamēr sataisa šo te koncertu, vadītājiem ir daudz darba pie zīmējumiem, ko ir virsvadītāji izveidojuši. Ja, tad jā, dienā es biju šeit Rīgā, vakarā uz māju, lai naktī, teiksim, atvieglotu savus vecvecā, jo mums bija tāda Sandora mamma, mamāna mamma, tētis, jā, kuri uzņēmās
pa dienu. Tā jaundzimušo aprūpē.
Jā, nu, pa to dienu cīnīties un tikt galā. Viņš jau sēdēt, jau sēdēja, vai ne? Un tad viņi gaidīja, es atceros, ka es braucu, skatos, jā, sēž Alberts logā, un mana mamma un Sandora mamma, abi divi katra savā pusē, tagad viņu tur pietur, un es kā piebraucu, tā viņas, hop, apsēžās, beidzot, ir mamma mājās, nu tā vai tagad ir.
Cik tad gadu kāzu jubilēju jūs svinēsiet?
33, sieva saka.
Uzrāda priekšā uz pirkstiem. Cik labi, ka tās sievietes vienmēr tās skrupulozes skaita visu.
Jā, protams, jo nu taču, jā, nu kādam jāskaita dzīvē. Jā, 33 gadi būs kāzu jubilēju šogad.
Thank you.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Šodien ģimenes studijā tiekamies ar Līviņu ģimeni no Alūksnes. Sandors un Ilze Līviņi abi gan dejojuši, gan spēlējuši pūtēju orķestrī. Nu, viņš jau ilgus gadus ir pūtēju orķestru vadītājs un arī skolēnu svētku virsdiriģents, bet viņa, Alūksnes vidusskolas direktore un horeogrāfe, kas veido pūtēju orķestru defilē programmas. Izaudzinājuši divus bērnus, no kuriem šai sarunā piedalās meita Adele ar vīru Robertu, un izskanot Līviņu pašu izvēlētai, protams, orķestra izpildītai mūzikai, mēs atsākam sarunu.
Vecāki raksturoja jūs ar brāli, varbūt man jāvaicā, lai jūs arī pastāstat no tās bērna perspektīvas, kādi jūsu vecāki bijuši, kā jūs esat auguši un audzināti.
Viņi bija stingri, bet ļoti gādīgi, un tas, ko mamma jau mazliet ieskicēja, nu tā es arī to bērnību atceros, ka tas grafiks bija diezgan saspringts, bieži viņu nebija mājās, bet tā kā mēs ļoti daudz pavadījām laiku ar vecvecākiem, kas ar mums visādi noņēmās, darbojās dažādi un tikai tās foršākās, labākās atmiņas, bet savukārt, kad vecāki bija, tad tas laiks vienmēr bija kvalitatīvs. Tā kā jau bija šī paaugā, mēs braucām ar riteņiem, braucām peldēties, ziemā slēpojām. Nu, tas laiks, kas mums bija kopā, tas vienmēr bija forši, tas bija kvalitatīvs, tas nebija garlaicīgs.
Tad nebija vēl telefonu, ko spaidīt.
Jā, arī tas
līdz ar to bija aktīvāka darbība.
Kā jums tagad ir, cik bieži jums sanāk visiem sanākt kopā, satikties, cik ciešas ir tās saites? Adele tagad dzīvo Rīgā, vecāki vairāk brauc šurp, vai jūs uz Alūksnes pusi? Tomēr nav ļoti tuvu Rīgu un Alūksne.
Jā, bet nav jau arī tik tālu. 2,5 stundas un...
Tikai?
Jā, un man liekas, ka ir apusē, jo vecākiem gana daudz ir dažādas darīšanas arī Rīgā. Par cik man vīrs arī ir no Alūksnes.
Tad,
no Alūksnes puses. Tad mēs...
Nu, mēnesī reizi jūs vienmēr atbraucat.
Jā.
Tas ir, nu, vienmēr.
Vasarā vairāk, ziemā mazāk. Nu, kad varbūt kaut kādi svērki tojas, kaut kas tās tad vairāk.
Jā, tā kā es teiktu, gana cieši. Tad vienmēr arī vasarā, kad ir atvaļinājumi, tad mēģinam arī kaut ko ieplānot vairāk kopā.
Velk tā sirds uz to dzimto pusi.
Pārmaiņas pēc, jā.
Nu, ir patīkami aizbraukt uz Alūksni, tur ir mierīgāks, klusāks daba, tā kā vairāk šeit, vairāk steiga, skriešana, viši varbūt izklētas iespējas, varbūt šeit ir vairāk, bet tur ir tāds miers.
Nu kā jūs, kā jauns pāris, kur vairāk redzat savu dzīvi un ikdienu tavs priekšu raugoties, tomēr Rīgā?
Nu, šobrīd jā, Rīgā. Gan darba iespējas pēc, gan tas pašu izklaides pēc, kaut kas tās, kas varbūt mums kā jauniešiem ir vairāk svarīgāks nekā vecāka gājuma cilvēkiem.
Nu, es gribu papildināt veiksmīgi, jo abi divi ir no Alūksnes puses, tad ar vienu šājienu zalīdzinoši divi zaķi tiek nošauti. Te ir man draugiem, kādi bērni iepracējušies ar kurzemniekiem no pilnīgi pretējās puses. Tas tā nesanāk tik vienkārši, bet te viņi atbrauc un viņi ir pie abiem vecākiem. Mums ir Čatiņš Līviņi, protams, Roberts ir, bet nu, viņi ir tagad Jansoni. Abus divu cenči un jau arī vairākās paaudzēs ir Alūksnes puses cilvēki. Robertam ir Alsviķi, tas tāds ir ļoti jauki un šķiet, ka kaut kā tomēr ir radnieciskā, kas tās dvēseles tajā novadā, šoreiz es domāju novadu, kā Latvijas mērogā Vidzeme, Kurzeme, Latgale, jo mēs esam ļoti atšķirīgi.
Jā, bet tajā pašā laikā interesanti, ka iepazināmies mēs kārtīgi, tikai tad, kad mēs jau īstenībā bijām Rīgā. Alūksnes pilsētas svētkos, bet, nu, bet mēs jau tajā laikā dzīvojam Rīgā. Tā kā pirms tam, kamēr mēs bijām Alūksnē, mēs nemaz nebijām pazīstami. Nu, mēs zinājām.
Lielā pilsēta Alūksne, kur divi jauni cilvēki var nebūt pazīstami.
Nē, nu, mēs zinājām. Tīri tāpēc skata varbūt, bet mēs nebijām pazīstami, nekad nebijām runājuši. Un tā sanāca.
Varbūt tā tikšanās mums izpalika, jo es pēc 9. klases aizgāju mācīties citur. Tad arī tas nedaudz varbūt atņēma to iespēju iepazīt Adeli ātrāk. Bet varbūt tas ir labāk, ka neiepazina ātrāk, jo zinot sevi skolas gados, varbūt tad es viņai nešķistu pievilcīgs un iekārmēs, teiksim tā.
Nu jā, bet ir kā viss beigās izvērtās labi.
Un mūsu steviņi arī ik pa laikam palutina, nu, sagādā tādu pārsteigumu, kādu ekskursiju. Tad viņi bija pagājušajā gadā visu gadu Kanādā, abi divi.
Aha.
Un tētim viņi uzdāvināja ceļojumu uz Spāniju. Tad nu, ne tikai tētim, mums abiem diviem, bet tētim uz dzimšanas dienu. No sākuma viņš uzreiz nepaskatās neko tos, un nepareizu kaut kādu atsūtījuši, te, jo viņam jābrauc uz Latviju jau bija, nu tā kā ir, nepiegriezā vērība, jo kārtē jau reiz bija orķestris, bija visādas lietas, kas jākārto nebija tādām savām lietām laiks. Nu, un Adelē tam saka, nu, sapratāt? Neko nesapratām. Nu, tā, tad viņi sakārtoja, lai mēs aizlidojam uz Spāniju. Viņi savukārt no Kanādas lidoja uz Spāniju jau uz Aluksnes pusi, un mēs tur pavadījām skaistas, cik dienas? 5 laikam, ja? 5 dienas, un tad kopā braucām uz Latviju. Tā kā, nu, tiešām prieks, kad viņi arī mūs uz šādā te veidā drusciņu pavelk un kopā kaut ko grib darīt.
Mums jau ir vēl viens ģimenes loceklis, ir Citrons. Tas ir sunītis 3,5 kilogrami smags. Līdz ar to Alberts dēls nekur nevarēja uz Spāniju tikt, jo kādam bija jādzīvo ar Citronu. Viņš Rīgā to nedēļu rūpējās par mūsu kopējo bērnu, jā, Citronu. Un par to attālumu Rīdzinieki saka, Alūksne ir ļoti tālu. Nu, kad Rīga Alūksne ir ļoti tālu, bet Alūksne Rīga tas ir ļoti daudz tuvāk. Jo mūsu pūtējo vadītājs, Egils Šķetris, saka, vajag atskriet līdz Rīgai. Es saku, var jau arī sanāksim kādreiz Alūksnē ļoti tālu.
Tas ir, ka tie bērni paaugās un nūnot jūsu mazās ciešās ģimenes ligzdiņas aizlido. Dažkārt runā par tukšās ligzdas sindromas. Kā jums ir ar šo
ilgstāvokli? Kādas muļķības? Tāda nav. Protams, kāda teica, paldies, jā, jauki dzirdēt, ka tas laiks un kopīgi pavadītais tāds kvalitatīvs, bet visur, kur kolektīvos, kur bija, viņi zināmā veidā tika apdalīti. Jo viņiem nekad mammas un tēta nebija. Viņiem bija tikai vadītājs. Daudziem arī, kad dejošanā brauca mamma ar tēti līdzi, tur sikstiņu sasiet un aizsiet kaut ko un tā tālāk. Viņiem nekad nebija, jo man bija jārūpējas par visiem vienādi. Tieši tāpat arī Sandors. Jā, tad viņi bija kā kolektīva locekļi, nekā neizceļot atsevišķi. Jā. Līdz ar to varbūt tad neizjūtam nekādas tūkšās ligzdas sindroma, jo mēs jau sapratām, viņi ir paši personības. Viņi auga, nu vienīgais, tad, kad braucām te no Rīgas, un mēs smējamies, piestājam muzejā Alfa. Jā, tā ir neatņemama sastāvdaļa, jo, zināmā, vecuma posmā, ja neesi bijis muzejā Alfa, tad vispār Rīgā neesi bijis. Jā. Nu, tad bija vienīgais, var iedot piecīti. Bet savādāk arī nē, nekur uz veikaliem viņi gāja savā kompānijā, visu darīja savā, mēs tiešām nemaisījāmies. Un jāsaka, viņi arī nemaisījās mums. Autobusā nekad nesēdēja kaut kur blakus, bet vienmēr kaut kur citur bija savi draugi. Tāds interesants varbūt fakts, daudziem šķitīs akšausmas, kā tā varēja darīt, bet tā arī ir audzināšana. Tātad mums bija arī krustmeita orķestrī, arī kura spēlēja flautu, krustdēls, kurš spēlēja trombonu. Viņas trīs meitenes atļāvās drusciņi tā kā nokavēt 2 minūtes. Neatceries? Smiltenē. Un mēs redzējām, ka viņas jau nāk, bet tā kā laiks bija, tas nebija tālu jābrauc vai jāiet. Mēs ar autobusu pārējiem orķestrantiem arī aizbraucām uz to vietu, kur jāspēlē. Viņas palika ar kājām. Un tad pilnīgi visiem skairis, ja jau savu meitu un krūsmeitu var atstāt, negaidīt. Tad vispār nu, ir jābūt kārtībai. Un tas ir vainagojies ar panākumiem ļoti daudziem cilvēkiem. Pašreiz var teikt arī ļoti populārs aktieris Raimonds Celms, kurš arī intervijās ir teicis, man iemācīja kārtību orķestrī. Tādēļ ar mani rēķinās un man piedāvā daudz, jo zin, kad es, ja pasaku, būšu. Tā kā nav mums tādas tukšās ligzdas sindroms, jo mēs sazinamies un tagad vispār izcili ir WhatsApp grupas un pat tiešo vainu, video zvani un viss kas.
Ja 2 dienas nav pazvanīts, tad jau noteikti ir jāpazvana. Un tur nebija atšķirības, vai tā bija ir Kanādā, kad bija, vai arī kad dēls tagad vai Vācijā. Nu, ik pa 3 dienām mēs pazvanām, vai viņš kā iet, kas notiek.
Kā, bildi atsūta?
Jā, nu tās, jā, bildes atsūta, ko viņš tur ir redzējis un ko viņš tur dara.
Ko tad jūs tajā Kanādā sadarījāt?
Nu, mēs izbaudījām Kanādu, izmantojām programmu tādu Work and Holidays, kas piešķir jauniešiem līdz 35 gadu vecumam iespēju dabūt darba vīzu, Kanādā uz gadu. Un mēs pieteicāmies, izgājām procesu, dabūjām un izdomājām, ka nu, aizbrauksim šādā avantūrā un paskatīsimies, kā ir otru pus okeānam, kā ir padzīvot tur, iepazīt kultūru un baudīt dzīvi.
Forša ideja, kā pie tās nonācāt?
Mums patīk ceļot un tāds mēs dažreiz skatāmies visādas opcijas un tad kaut kā viena saita, otra saita un kaut kā mēs nonācām pie tā Kanādas brauciena.
Darbs tai pusē pašiem jāmeklē?
Jā, nu, tur tikai iedod iespēju atļauju, iedod atļauju uz gadu un tad tu brauc pats, meklē dzīvošanu pats, dzīvošanu un strādāšanu pats, tā kā to tu visu meklē pats.
Un kādi tad secinājumi pēc šāda gada Kanādā?
Man ļoti patika daba, ja patīk cilvēkiem daba, grib redzēt kaut ko skaistu, satikt lāčus, tad droši var braukt uz turieni. Cilvēki draudzīgi, kultūra ir multikulturāla, tā kā man patika, ceru arī sievai patika.
Nu, un to sadzīvi, kā tur atrisināt visu sarežģīti, vienkārši?
Nu, ir savi izaicinājumi. Tur ir savi izaicinājumi, jo visam prasā Kanādas pieredzi. Aizbraucot jaunam, 30 gados tev pieredze nav nekādas, un darbu sākumu atrast ir grūtāk, bet darbu var atrast, ir atkarīgs vienkārši, kādu darbu tu gribi darīt. Jāsaprot, ka ar kaut ko ir jāsāk, lai kaut kur tiktu. Un tas pats ir dzīvošana arī. Nu, tur ir savādāka tā dzīvošanas sistēma, tā kā, bet var atrast draudzīgus cilvēkus, un ja tu pats esi labs draudzīgs, tad tu arī tādus piesaisti.
Kurā Kanādas daļā, kurā pilsētā sabijāt?
Nu, mūsu plāns sākumā bija Kalgarī, bet pirms vispār mēs braucām Adela salos kāju. Plānus mēs nemainījām un es braucu viens. Tad mans pirmais mēnesis bija viens, un aizbraucot Kalgarī, pirmo nedēļu sapratu, ka nu, tur būs grūti, jo tur ir vajadzīga mašīna, tur sabiedriskais transports nav tik pieejams, un tad man parādījās iespēja iet caur draugu, kam bija draugs Vancouverā, viņš uzreiz piedāvāja darbu, un tad es izdomāju, ka braucam uz Vancouveru, un tad es pazvanīju Adelē un teicu, ka nu, pērc biļets uz Vancouveru, nevis Calgary, tā kā mēs bijām pa to pusi.
Jā, noteikti ir savi plusi, savi mīnusi, bet ļoti, ļoti paver paplašina redzesloku, un tā kā vienkārši iegūst jaunu savādāku pieredzi, un šādām programmām ir tā priekšrocība ir tas, ka jā, tu strādā, tad tu visu darī legāli ar dokumentiem, bet tev ir gana daudz laika, lai tu ceļot un tiešām iepazītu arī to valsti. Nu, ir arī, protams, savs kāds veiksmes faktors, un nu, sākumā, man liekas, ir kurā vietā aizbraucot, nu, ja tu īsti nienu nepazīsti un nezini, tad ir tie izaicinājumi, bet ir jābūt atvērtam un... Nu, tad jau tās iespējas pašas arī atnāk.
Man šķiet, ka brīnišķīgi. Mums tāda iespēja nebija. Tāda vispār doma nebija. Mums bija tā stidziņa tāda diezgan saprotama. Tad uzreiz skola, uzreiz darbs, uzreiz ģimene un viss, teiksim, tāds. Tagad, protams, tas ir savādāk. Bet par to viņu braukšanu uz Kanādu, jā, tāda, nu, kur var būt skaistāk? Vīrs sagaida. Visu jau sakārtojas, ja? Un sieva tad tikai atlido. Bet iepriekš, pirms tam viņi bija arī Amerikā. Ja tā arī bija, zināma, tāda pieredzes apmaiņā, ja? Pusotru gadu jūs. Nu, jā, pusotru gadu. Tā kā viņi ļoti daudz ceļo, un man tiešām prieks, ka paskatās kaut ko citu. Un atkal atgriežoties pie tādām kultūras vērtībām, tur, kur viņi ir, viņi apmeklē koncertus, viņi apmeklē kaut kādus gājienus, un tad mums sūta video. Re, kāds tur ir orķestris? Re, ko viņi dara? Ja, un tā kā Roberts arī mums ir jau garāks, viņš arī tajās visās lielajās masās tiek un smuki var nofilmēt, tad mums ir ļoti daudz tādu labu kadru, ko mēs atkal varam izmantot drusciņi kā idejām priekš sevis. Tās ir tās kultūras nianses, kas ir tur. Nu tā. Un arī Alberts tieši tāpat, jā, viņš grib uz koncertiem un viņš grib kaut kur. Un viens no tādiem jaukiem, patīkamiem mirkļiem ir, kad bērni saka, mēs nopirkām biļetu uz teātri. Esmu fantastiski. Nu, vai nav jauki? Tad jaunieši grib baudīt kultūru, baudīt tādu augstvērtīgu mākslu arī. Jauki.
Vecāku nopelns.
Mēs tā ļoti gribam ticēt.
Noteikti. Vecāku, tikai vecāku.
Tad lielais kultūras notikums šovasar skolāna dziesmu un deju svētki. Ar kādām sajūtām jūs gaidat šī gada dziesmu un deju svētkus?
Man jau laikam jāsaka, ka tā ir tā rutīna, jo tik bieži ir, bet ne,
Ir citi bērni, 10 gadi skolnieku nav notikuši svētki. Līdz ar to nav. Lielie bērni, jūs jau zināt, kā notiks. Mazie bērni ir vairāk nekā pusi orķestra, kuri nezina, kā tas ir. Un es arī skaitos virsdiriģents, ir kāds skaņdarbs jānodiriģē.
Nu, nevis tikai skaitaties, bet esat.
Nu, labi, esmu. Tā kā tā pieredze ir un dzirdēt, ka dziesmu svētki. Tad jau redzēs, katrs koncerts vienmēr ir savādāks. Pēc pūtie koncerta varēs saprast, kas ir izdevies, kas nav. Koncepcijas autore sēž mums blakus pūtie orķestru Ilzei. Bautiņā vairāk pastāstīt par šo tēmu.
Tieši tā es gribētu teikt, svētki ir svētki. Katra svētki ir kaut kāds piedzīvojums, un katram vecuma posmam tas ir savādāks. Katras mēs arī gaidam tos svētkus savādāk. Tāpat kā es citreiz saku izlaidumus, ja skolotājiem varbūt tā ir rutīna, tad katram bērnam tie ir vienīgie, un tas ir ļoti svarīgi, tā arī dziesmu svētki. Sandors teica, viņam 22, jā, man ir 17. Un,
dziesmu svētki pieredzētie.
Jā, pieredzētie dziesmu svētki, jo tad, kad arī skolēnu svētki un pieaugušo svētki. Man kā dalībniekam ir 4 svētki bijuši, arī gan pieaugušo sastāvā, gan tad skolēnu sastāvā, bet esot vēl skolēnam. Līdz ko es sāku strādāt 90. Gadā, tā man tie visi jau ir kā vadītājiem. Tad kaut kad ar tautiskajām dejām, kaut kad tā kā ar orķestri. Ja par koncepciju, jā, kaut kā ir sagadījies, kad ir veiksmīgi bijusi jau 3. Reizi. Mana koncepcija tika apstiprināta, uzrakstītā. Tad pirmā bija 2015. Gadā. Taures sauc, tad bija 20. Gadā skaņu rota Latvijai, jo kopējā koncepcija svētku bija rotā, bet diemžēl šie svētki nenotika dēļ Covida un bezgala skumji, jo tie bija fantastiski sataisīti un jau bija tādas iestrādes no 15. Gada un tik lielākā daļā orķestri, kuri nedefilē, bet viņi bija samācītas kustības, mēs bijām izbraukājuši pa visu Latviju, vai ne, un Jelgavas 4. Vidusskolas direktors tajā laikā un kolektīvā rota vadītājs Agris Cams uzrakstīja speciālu skaņdarbu rotā puiši, rotā meita. Tas ļoti daudz. To nevar vairs atkārtot tagad. Varbūt kādreiz. Nu, lūk, un pašreiz šī gadā tad ir tā radās skaņa. Tad jo pūtēji, vējš pūš, mēs elpojam. Viss sākās no elpas. Un tad tas ir pūtējs. Ja, un no paša mazākā līdz tādai brīvības svītai, kur ir vispārējo dziesmu svētku marša ar himnu un vienmēr kopā, kur būs tātad uzsvars arī uz šo Baltijas valstu kopējo sadarbību un kultūru vērtībām un arī stiprumu Baltijai visai kopā. 35 gadi ir apretējuši kopš šīta 90. Gada, kas ir ļoti nozīmīgi. Nu tā, mākslinieckais vadītājs Haralds Bārzdiņš arī visos mēģinājumos mēģina vienmēr izskaidrot bērniem katra skaņdarba stāstu, lai viņš līdz ar to ar savu spēlēšanu, ar savu šo te kopējo skaņu veidošanu izstāsta stāstu, lai tas nonāk līdz skatītājiem. Es ceru, ka tā tas arī nonāks, jā. Par dziesmu svētkiem jau vēl mēs drusiņi atgriežamies. Es domāju, ka vienīgais tāds variants ir bijis svētku vēsturē, ka tautiskajās dejās es sagatavoju kā klases audzinātāja deju kolektīvu. Es biju klases audzinātāja un visi tika uzrunāti. Viņi neprotestēja. Un
man vienas klases jūsu audzēkņi?
Tikai viena klase. Un pilnīgi neizlasot. Tie, kas atnāca pēc 9. Klases, atnāca uz Alūksnes vidusskolu. Gari, netik gari, tievi, netik tievi.
Visi dejoja.
Visi dejoja, visi 100%. Un man bija fantastiski tajā gadā tie vecāki, arī, kuriem es izstāstīju to savu koncepciju, kad es viņus gribu aizvest uz svētkiem, jo tie bija 2005. Gada svētki, un viņi sāka 10. Klasē mācīties 2004. Gadā. Brīnišķīgs laiks, viņa 11. Klase, nu ko darīs 11. Klases vasarā? Nu taču dziesmu svētki. Viņiem jāpiedzīvo dziesmu svētki. Tajā kolektīvā man kā klasē bija tikai 3 bērni no 26, kuri vispār bija pieredze kaut kāda ar māksliniesko pašdarbību, vai ne? Pārējiem bija nežēlīgs darbs, nežēlīgs darbs, bet mēs tikām kā klase. Tā es biju kā klases audzinātāja.
Es domāju, ka tu stāstīsi, kad dziesvētkos mēs divas reizes gājienu nogājām.
Arī tas bija.
Tā, tas
jums izdevās?
Tas izdevās tad, kad skundzēt, ka tad, kad tā ģīpšana saucamā bija vai negribēšanā, un tad, ja tā laika ministri atcelt, gājienu atcelt un viss. Mūsu novadā arī vadībā neies, taču teica ministri, ka nē. Nu, mēs tā it kā nepaklausījām, jo mums autobuss bija no Rīgas, līdz ar to mēs arī nepaklausījām, un bija vēl pie tām bija franču draugi, franču orķestris. Nu, kā tas ir, viņi ir atbraukuši dziesmu svētkiem un neies. Nu, mēs aizbraucām. Nu, to gājienu nogājām, Alūksnes nodu pārstāvēja viens kolektīvs, Alūksnes pūtēja orķestris, kopā ar francūžiem. Nu, tad, kad mēs bijām pie brīvās pieminiekļa, zvanīja, ne, Alūksne arī dosies. Bet mēs nevarējām apstāties vairs. Nu, mēs nogājām un atgriezāmies atpakaļ. Nu, un francūži tā nesaprata. Nu, viņi saprata, ka tas ir mēģinājums, kā jau visiem koncertiem. Tagad jau, un tagad nāks viss novads. Un arī tas, kas bija aktieris, kas vadīja to Rešetins. Oh, varbūt Alūksne arī trešo reizi orķestris parādīsies. Tas bija tāds ļoti interesants.
Jā, nu, ļoti labs gājiens, jo tādēļ, kad arī šie te vadītāji, kas vienmēr uzrunāts un viens no tiem bija Rešetins, jā, tad viņiem jau parasti ir iedots jau zināms, kas, bet viņiem tas bija jānoliek malā, viņiem bija jāskatās no dzīves, kas nāk, par to jārunā. Un viņš arī tiesam, Alūksne, tie nāk otro reizi, varbūt arī trešo reizi. Un šeit atkal ir par vērtībām. Mēs mācējām uzņemties atbildību. Nevienmēr varbūt visi rīkojumi ir, diemžēl, jāizpilda. Varbūt tagad ir drusciņi tāds pompozāts par tām biļetēm, bet arī toreiz nevarēja dabūt biļetes. Tad ļoti, ļoti daudzi cilvēki, tīpaši no laukiem, bērnu vecāki, vecvecāki brauc uz gājienu, jo tur nevajag biļetes, tur ir iespējams skatīties. Nu tiešām vienpastos vakarā viņi neskatījās televīziju un nemeklē kaut kādās ziņās, kas notiek, jo viņi bija sagatavojušies jau braukt agri no rīta, lai būtu uz gājienu, jo gājiens sākas parasti deviņos, ja? Un Alūksne vienmēr ir sākumā. Protams, viņi jau sešos, savos piecos citur izbrauc, ja? Tātad, un mēs teicām arī savai vadībai, kad orķestri spēlēs. Ja nenotiks gājiens, orķestri spēlēs vecerīgā, pie vecerīgas, jo cilvēki taču ir nu, daudzi ārzemnieki, daudzi viesi no Latvijas un tuvākajām vietām. Nu, mums paklausīja Gulbenes novads, kurš arī teica, jo tajā paralēli es strādāju arī Gulbenes muzikas skolā ar orķestri, ja, veidoju horeogrāfijas. Un arī 11 gadi tika tur nostrādāti paralēli Alūksnes orķestrim, ja, Donāts Veikšāns. Viņš saka, nu, ko mēs daram? Es saku, ne, no Alūksne, iet! Viņš pasaka visam novadam, viņi visi uzreiz aizgāja. Nu, mūsu novads drusciņ tā kā iepauzēja, bet ieraugot televīzijā, kad vējonis iet un viss notiek, tad viņi jau sāka pucēties. Ja?
Šodien ar savu ģimenes stāstu un bagātīgo dziesmu un deju svētku pieredzi ar mums dalījās Līviņu ģimene no Alūksnes, ar Sandoru un Ilzi Līviņiem, kā arī viņu meitu Kristēlu Adeli Jansoni un znotu Robertu Jansonu sarunājos es Agnese Linka. Par raidījumu tapšanu gādāja arī Sarmīta Kolāte. Paldies, ja klausījāties un uz sadzirdēšanos atkal drīzumā.
Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu.